Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnju emisiju posvećujemo pokajničkim psalmima Orlanda di Lasa, jednog od mnogobrojnih flamanskih umetnika koji su živeli i stvarali u Italiji, sjedinjujući tradicije flamanske škole 15. veka i italijanske renesanse. Iako je komponovao brojne mise, Lasov ogroman opus od oko 2000 dela sadrži i druge karakteristične forme ovog doba. Motete, madrigal, vilanele, psalme, francuske i nemačke pesme, čak i muziku za pozorišne komade, moreske, sa šaljivim dijalozima iz komedije dell'arte i muzičke numere za dvorski balet. I dok Palestrinino delo zaokružuje celu epohu ostvarujući najviši domet u izrazu, Laso je okrenut budućnosti, najavljujući određene promene. Ovaj autor tretira hor virtuozno, koristeći efekte tada čuvene venecijanske škole, majstor je u dočaravanju različitih atmosfera, melodika mu je gipka i pokretljiva, smelo koristi disonancu, a njegova ritmika odaje uticaj igara. U Lasovom delu sintetizovani su različiti uticaji, flamanska polifona veština, venecijanski dramatski koncertantni stil, neposrednost i jednostavnost italijanske i francuske narodne pesme, kao i nemačkog protestantskog korala. Mnogi od navedenih odlika krase i njegovu zbirku Sedam pokajničkih psalama, svojevrsni zvučni spomenik zapadne horske muzike. Reč je naime o psalmima broj 6, 32, 38, 51, 102, 130 i 143, u kojima se izražava pokajanje zbog počinjenih grehova. U vreme kada su Lasove muzičke postavke ovih biblijskih psalama objavljene, 1584. godine, on je bio najpoznatiji kompozitor u Evropi, a više od 4 veka kasnije pomenuta zbirka i dalje izaziva divljenje muzikologa, te iznova začuđenost izvođača i slušalaca zbog čiste muzičke lepote polifonije, koja je kombinovana sa ekspresivnim mogućnostima samog govora. Reč je dakle o jednoj od najpoznatijih zbirki psalama čitave renesansne epohe, u kojoj je kontrapunktski rad slobodniji, sa očitim izbegavanjem imitacije, koja je bila omiljena franko-flamanskim autorima, poput Nikolasa Gomberta, a sa povremenom primenom ekspresivnih sredstava stranih, na primer Palestrini. U tom smislu, kao i u mnogim drugim ostvarenjima, Laso i ovde teži ka svojevrsnom emocionalnom sudaru, koristeći raznolike teksture, ali ujedno brinući o tretmanu teksta. Mi ćemo večeras emitovati 3. i 6. psalm u izvođenju kamernog hora Josquin du Pré.
Thank you.
U interpretaciji kamernog hora Josquin du Pré slušali ste drugi i treći od ukupno 7 pokajničkih psalama Orlanda Dilasa. Prijatno veče žele vam ton majstor Vladimir Penđer i urednica i voditeljka emisije Ana Ćirica.